Þá veitir ansvar síðar að sinni háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis Bergþór Ólafsson.
Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Sæmundssyni svarið. Ég held að þetta sé einmitt því er meðal annars haldið fram að það sé bara verið að fresta hinu stjórnskipulega vandamáli með því að innleiða sem sagt með því að innleiðingarreglugerð verði sett núna sem innleiði reglugerði 713 og 714 eins og það liggja fyrir að fullu með hefðbundnum hætti en að síðan verði hinu stjórnskipulega álitaefni frestað fram að þinn tíma er jarðstrengur eða semst rafmagnsstrengur, sæstrengur verður lagður frá Íslandi til semst annars lands til flutnings raforku. Hver er sjónarmið þingmannsins hvað það varðar að menn svona fresti vandamálin ef svo má segja með þessum hætti. Þetta slær mig með svipum hætti og þegar það þótti mikill sigur í svokvöldum ICEF 1, sem þess að tvista samningnum, að hafa fengið greiðslu skjól í 7 ár, þó að minn sæju fram á bráðan bana á 8. ári, miðað við hvernig þeim málum var stillt upp. Þetta er svona, mér finnst svona svipaður hérna, keimur af þessu máli, að þarna á að fresta þessu stjórnskipulega vandamáli, allt til þess að geta klárað innleiðinguna á gerðinni með hefðbundnum hætti í ljósi þessara loftkenndu meintu fyrirvara.
Þá svarar háttvirtur tíundi þingmaður.